Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo i na početku dajemo izvode iz sadržaja emisije. Bobar banka otišla je u stečaj, traži od privrednika i farmera da vrate sve kredite. Istovremeno su im i blokirali sve račune. Farmer Nebojša Đokić kaže:
ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bi digao kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem drugoj banci da vratim, šta si drugo.
I danas pratimo hod po mukama azilanata sa Kosova koji traže spas ka Evropskoj uniji. Naši novinari obišli su Aštohalom u Mađarskoj, jedno od pograničnih mjesta.
Where are you from?
Kosova. Kako da ti kažem, to je maltretira djeca, žena. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus, do Beograda, Subotica, sad peški ovde, sad idemo u Hungariju.
Da li nova fragmentacija političke scene u Crnoj Gori predstavlja prijetnju za vlast ili ide na ruku Đukanoviću, analitičar Dragiša Janjušević?
Organizacija može proizvesti na jesen vanredne parlamentarne izbore, jer mislim da će Demokratska partija socijalista, odnosno Đukanović, iskoristiti ovaj loš moment u kojem se nalaze opozicione političke partije.
Da li je Sandžak više dolina džinsa, kako su ga zvali krajem 90-ih i početkom 2000-ih?
Do pola puta do Raške su bili parkirani, po jedno 200 autobusa. A onda da si doneo bilo šta, to je već prodao.
A sada?
Sada prodaš da kupiš lep.
I na hiljadama, sad nema 20-30 komada da prodaš, to je zlatno.
Za naš program govori dr. Naim Logić, Bosanac u Americi, doktor nauka i alpinista, popeo se na najviši vrh Antarktika.
7. januara izašao sam na Mount Winston, visok 4897 metara, najviši vrh 7. kontinenta koji sam osvojio, to je Antarktik. Kroz dole na jugu, ogroman komad leda, otprilike 2 puta veći od Australije, veći od Evrope, naravno gotovo kao cijela Sjeverna Amerika.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Propast Bobar banke mogla bi dovesti do bankrota mnogih firmi i farmera od kojih se traži da u komadu vrate kredite koji su podigli u toj banci. Dužnici zahtijevaju od institucija vlasti da nađu hitno rješenje za njihov problem jer su im već blokirani računi, a nemaju novca da vrate iznos koji je trebalo da vraćaju godinama. U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske saopštavaju da su blokirani računi samo neurednih platiša, ne objavljujući ni koliki je broj blokiranih računa, niti o kolikim dugovanjima se radi. Detalje ove priče u žiži ima Milorad Milojević.
Otkako je Bobar banka otišla u proces likvidacije, na vidjelo isplivavaju sami problemi. Tako su se korisnici kredita dobijenih od te banke počeli javljati da su im računi blokirani, te da se od njih zahtjeva da vrate puni iznos kredita, iako su, kako tvrde, uredne platiše. Među njima i Nebojša Đokić, farmer iz Bijeljine. Ostalo mu je da vrati još kredita u vrijednosti 60.000 evra namijenjenog za unapređenje sopstvene mljekarske proizvodnje. No likvidaciona uprava Bobar banke sad insistira da se kredit vrati odmah u cijelosti, zbog čega se Đokić našao u problemu.
Ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bi digao kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem drugoj banci da vratim, šta će drugo.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da se u Bobar banci kreditno zadužilo oko 300 farmera, te da bi taj dug mogao iznositi i do 15 miliona evra. Poljoprivrednici su uputili jasan zahtjev nadležnom ministarstvu u Republici Srpskoj da oni te pare ne mogu da vrati, da se podhitno nađe rješenje za takvu situaciju, ističe Usorac.
Sam postupak kako banka se i agencija za bankarstvo sada ponašaju, prijeti opasnost da te farme zatvore, ti farmeri propadnu zato što su im blokirani računi.
U objašnjenju datom nekim medijima u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske kažu da je blokada računa sprovedena na zahtjev likvidacionog upravnika Bobar banke. Računi su blokirani, kako se navodi, svima koji su prema Bobar banci na dan njene likvidacije 23. decembra 2014. godine imali dug veći od 500 evra. Nebojša Đokić tvrdi da su blokirani i drugi korisnici kredita.
Lažu, danas ja nemam s kim da razgovaram, zovem telefonom, nema koga nisam nazvao. Zvao sam i agenciju danas.
Dušan Martić iz Srpca od Investiciono razvojne banke Republike Srpske je preko Bobar banke za svoju firmu dobio kredit u iznosu od 40.000 evra u konvertibilnim markama. Tvrdi da je uredno vraćao sve rate dok mu iznenada nije blokiran račun.
A ja ga sam u decembru da uplatim ratu koja mene sleduje, nije mi us dal da uplatim jer ta banka Bobar navodno više ne posluje. Da bi mi nakon januaru blokiran račun bez ikakvog opomene, bez ikakvog upozorenja. Malo sam ostao zatečen, raspitao sam se gdje da uplatim, uplatio sam ratu koja me slijedi i on su mene odblokirali ratu.
I veterinarska stanica iz Novog Grada imala je problem sa vraćanjem kredita u vrijednosti 35.000 evra, gdje je uprava pokušala to riješiti reprogramom dugovanja. Računi su danas blokirani, traži se isplata kompletnog duga, a direktor Radovan Mazalica kaže da je preduzeće trenutno u jako teškom stanju.
I podnijeli smo aplikaciju, mislim da je bilo i odobreno, stoga nismo bili redovni u tom dijelu. Međutim, kad je ovo se desilo, zablokirali su taj račun i ne znam šta sad možemo da se borimo, ali mislim jednostavno to sad prevazilazi sadašnje mogućnosti.
Sa sličnim problemima suočili su se i drugi korisnici kredita Investiciono razvojne banke Republike Srpske koji su plasirani preko Bovar banke. Plasirano je 139 takvih kredita vrijednosti oko 22 miliona evra. Korisnici kredita su do sada uredno vratili oko 6,5 miliona evra, a IRB traži način da im se pomogne, kaže portparol Investiciono razvojne banke Zoran Popović.
IRB je pismeno se obratio likvidacionom upravniku Bobar banke i zatražio preuzimanje IRB-ovog portfelja kredita koji se nalazi kod Bobara, međutim do danas nismo dobili odgovor.
Ekonomski analitičari su mišljenja da likvidaciono rukovodstvo Bovar banke nije dovoljno transparentno pristupilo prema klijentima banke, zbog čega nastaje pomalo haotična situacija. Mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović.
Naravno da nastaje problemi ljudi koji imaju firme, koji su praktično delimično poslovali preko Bobar banke, kojima su ti računi blokirani, a kada vam ja račun blokiran, onda praktično gubite pravo da učestvujete na tenderima, nema što dobiti potvrdu da ste uredan platiša.
Likvidaciona uprava Bobar banke uporno i danima šuti na sve upite klijenata i novinara. Trenutno je u toku isplata depozita u vrijednosti do 25.000 evra koju provodi Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Za te namjene izdvojeno je preko 40 miliona evra. Depoziti iznad 25.000 evra još su na čekanju. Tako je na računima Bobar banke blokirano 2,5 miliona evra grada Trebinja te preko 10 miliona evra Brčko distrikta. Povedena je istraga jer je sa računa Bobar banke nestalo 5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svakoga dana više stotina migranata stiže u pogranična naselja u Mađarskoj u blizini granice sa Srbijom. Veliki broj njih kreće se sa Kosova u nadi da će se dokopati zapadne Evrope i boljeg života. Iz Prištine preko Beograda autobusima stižu u Suboticu, krajni sjever Vojvodine, odakle oni koji imaju da plate, krijumčari svojim kanalima prevoze preko granice, dok ostali mole lokalce da im za nadoknadu od par desetina eura pokažu kuda bi mogli da pređu u Mađarsku. Naši novinari Norbert Šinković i Ognjen Zorić obišli su Aštohalom, jedno od pograničnih mjesta kroz koje prema podacima policije i lokalnih vlasti dnevno prođe i po 500 ljudi.
Where are you from?
Kosovo.
From Kosovo.
Prištin.
A priđaš Srpski?
Pričam
Srpski. Znači ne kažem da priđaš Srpski.
Pa,
ja sam za Kosovo, ja znam da pričam Srpski.
A daj malo.
Kako da ti kažem, to je maltretira djeca, žena. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ja, ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus, do Beograda, Subotice, sad peški ovdje.
A recite mi gdje ste sad krenuli?
Gdje ste sad krenuli? Sad idemo u Hungariju.
Našem sagovorniku krajnji cilj je Njemačka. Iz Prištine krenuo je sa dvoje male dece i ženom. Sreli smo ih nedaleko od Aštohaloma, čim smo iz Srbije ušli u Mađarsku preko graničnog prelaza Bački Vinogradi. Nepoverljivi su i nerado nam odgovaraju na pitanja. Bili su u grupi od oko 20 ljudi koji su sa torbama i kesama u rukama pešačili magistralnim putem uz njive i šumu. U okolini je tek pokoja kuća. Kada smo ih pitali gdje idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Međutim, put kojim su išli vodi samo nazad ka granici sa Srbijom. To smo im i rekli.
Tamo je Srbija, mi smo sad prešli granični prelaz.
Ja ne znam.
Ljudi koji u potrazi za boljim životom pokušavaju da se domognu zapadne Europe, na usputnim stanicama nailaze na brojne probleme. Kada se odvoje od krijumčara koji im uzimaju od 150 evra pa naviše po osobi kako bi ih uveli u Mađarsku, azilanti bivaju prepušteni sami na sebi. Bilo da nađu put, prenoćište ili prevoz. Situaciju dodatno otežava to što lokalno stanovništvo govori samo mađarski.
Peju, iću mi da ja iću.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori.
Smito, tu gozom letu, tu to rest.
Platit ću vam, imam novca.
I pay, I have money.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama. Također su tek pristigli sa Kosova. Prethodno pokušao je da razgovara i sa meštaninom koji je prolazio na biciklu.
Budopešta, Talaba Seged, Mirio, neka se nam tako, nam nadjam koliko je tada unku.
Traže pravac za Budimpeštu, Segedin, ali ne znam zašto dolaze, ne pričam mnogo sa njima, ne možete od njih spavati. Dolaze, traže vodu, naravno da im dam, ali nemam mira, ne mogu da spavam.
I već je na Dezember, čako se je, sada tako ludni.
Rekao nam je malo kasnije ovaj stanovnik Ašuthaloma, dok razgovaramo nailazi njegova komšinica, Marija Laslo.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovek ne može da zna.
Nastavljamo ka Ašuthalomu. Uz put vidimo autobusko stajalište i malu limenu baraku bez vrata u kojoj su tragovi loženja vatre. Na mestima poput ovog, mnogi od onih koji su napustili svoje domove nalaze privremeno utočište. Podsjetimo da je nedavno stariji državljanin Kosova zbog hladnoće preminuo u Mađarskoj prilikom ilegalnog putovanja za Nemačku. Na samom ulazu u Ašuthalom, u stablu sa imenom ovog mesta, zatičemo još jednu, na kojoj je, na mađarskom, pisalo.
Našu opštinu čuva civilna straža.
Civilne straže su samoorganizovane, zakonski regulisane, građanske patrole, koje su osnovane da u saradnji s policijom pomažu u očuvanju javnog reda i mira. U Ašuthalomu i drugim pograničnim područjima u Mađarskoj ovakve organizacije su posebno aktivne otkada je povećan broj ilegalnih migranata. Njihovi pripadnici ih pronalaze i zadržavaju do dolaska policije, koja ih potom transportuje do nekog od centara za prihvat, odakle će ili biti deportovani ili će uspjeti da nastave put ka boljem sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašuthaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Grad Banja Luka smanjio je za više od 50.000 maraka prihode javnim kuhinjama Crvenog krsta, Merhameta i Caritasa. Zbog ovoga bi preko 1.000 korisnika moglo ostati bez toplog obroka. Gojko Veselinović ima detalje.
Mnogim Banjalučanima topli obrok u nekoj od tri javne kuhinje jedini je u toku dana. Tako i Renato Kujundžić svaki dan uz pomoć javne kuhinje nahrani svoju četveročlanu porodicu.
Ako bi se kuhinja ugasla, to bi za nas značilo jako lošu situaciju. Znači mi faktički zavisimo od rada kuhinje.
Teška ekonomska situacija svakim danom povećava potrebe za proširenjem kapaciteta sredstava i broja obroka javnih kuhinja u Banja Luci, ali umjesto povećanja, javne kuhinje Crvenog krsta, Caritasa i Merhameta dobile su smanjenje. Ako se uzme u obzir da je samo javna kuhinja Crvenog krsta u Banja Luci u prošloj godini imala 435 korisnika i raspolagala sa 375.000 km, vidi se da ova sredstva neće biti dovoljna. To potvrđuje i Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta u Banja Luci.
Mi zaista imamo toliki pritisak od ljudi za uključenje u javnu kuhinju. Centar socijalni rad šalje preporuke, mi ih imamo ovdje već 15 koji čekaju, o tom nema ni govora.
Bez preko potrebnog obroka mogla bi ostati 174 korisnika Merhametove kuhinje. U prošloj godini je kuhinja teško funkcionisala i sa 50.000 KM koliko je imala na raspolaganju, kaže Iseta Kurgašević, sekretar Merhameta u Banja Luci.
To je nedovoljno sredstava za ovaj broj korisnika što se tiče gradske uprave, ali mi financiranje drugo vršimo iz donatorskih sredstava. Svaki dan se obraćaju ljudi, ali mi nismo u mogućnosti da im udovoljimo, jer financijska sredstva su malena i ne mogli da ispunimo.
Iz sve tri javne kuhinje tvrde da još nisu potpisali ugovore sa gradskom upravom, pa ni ne znaju koliko će sredstava pojedinačno dobiti, ali su saglasni da se mnogo veći novac troši na banalne stvari, dok je za građane koji su u teškoj situaciji svake godine sve manje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska politička scena se posljednjih mjeseci ubrzano usitnjava. Stvaraju se nove političke stranke i blokovi i istovremeno atomiziraju već postojeće opozicione snage. Da li taj trend donosi novine na političkoj sceni, brojnije političke opcije za građane, nagovještaj promjena ili pak ide na ruku već četvrt vijeka nesmjenjivoj vlasti u Crnoj Gori, pitanje su na koje odgovore potražio Petar Komnenić.
Prvo su dvije kolone podijelila pozitivna Crna Gora, koja je na posljednjim parlamentarnim izborima ostvarila respektabilan rezultat. Stranku su teško optužujući rukovodstvo napustili funkcioneri i poslanici koji danas u parlamentu zastupaju novoosnovani građanski pokret. Ni u najjačem opozicionom demokratskom frontu ne cvjetaju ruže. Dvije godine nakon osnivanja, lider fronta Miodrag Lekić kazao je da je vrijeme da taj savez postane funkcionalan, te da će u protivnom razmisliti o odlasku. Lekić istovremeno najavio jačanje i profilaciju građanskog kluba u okviru fronta, koji je nedavno, pored Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene, dobio još jednog konstituenta, Demokratsku narodnu partiju, na čijem su čelu bivši funkcioneri SNP-a Predrag Bulatović i Milan Knežević. Osnivanje posebnog političkog subjekta u okviru fronta, kako je saopšteno po ugledu na grčku Sirizu, danas je najavio i poslanik Demokratskog fronta Janko Vučin. Ponovo se podijelila i Socijalistička narodna partija, koju je nakon funkcionera koji su prešli u front napustio i mladi političar Aleksa Bečić, a podršku su mu dali uticajni funkcioneri stranke koji se sa Bečićem slažu da je lider Srđan Milić partiju poveo gubitničkom stazom. Politički analitičar Dragiša Janjušević, blizak Demokratskom frontu, za naš radio kaže da u ovom trenutku ne prepoznaje prednosti usitnjavanja političke scene.
Iz razloga što opozicija 25 godina nije uspjela da smijeni vlast, također nije uspjela da uradi na nekom ukrupnjavanju svog političkog potencijala, odnosno nije uspjela da napravi jedan crnogorski DOS ili da napravi jednu vladu u sjenci ili neku široku koaliciju koja bi imala za funkciju smjenjivanje vlasti. Što se tiče loših strana, ova atomizacija može proizvesti na jesen vanredne parlamentarne izbore, jer mislim da će Demokratska partija socijalista, odnosno Đukanović, iskoristiti ovaj loš moment u kojem se nalaze opozicione političke partije i pozitivna Crna Gora i SNP i ovako mešanje u Demokratskom frontu, također podijeljenosti u njegovom koalicijonom partneru Socijaldemokratskoj partiji, otvara mu jedan veliki prostor da ide na vanredne parlamentarne izbore.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da potencijalna prednost atomizacije opozicione scene može biti u tome što bi raznolika ponuda mogla motivisati veći broj birača da izađu na izbore.
Međutim, to ne znači da će sve te partije steći parlamentarni status, odnosno jedan dio neće, pa samim ti će doći do rasipanja glasova. Drugi alternativni scenarij jeste da je veliki broj opozicionih političkih partija, ali okupljenih unutar nekog koalicijanog aranžmana, kao što je to recimo Demokratski front u ovom trenutku. Međutim, mi smo već, odnosno opozicija je već imala iskustva sa velikim brojem malih političkih partija okupljenih na jednoj listi, sjetimo se lokalnih izbora i pokazalo se da to je velika opasnost kada se govori o konstituisanju potencijalne vlasti. Znači, to je već viđeno i loše.
Vujović je kategoričan u stavu da usitnjavanje opozicije ide na ruku ovoj vlasti, ali dodaje da je taj proces teško izbjeći.
Iz prostog razloga što na taj način pojedini manji ili veći lideri unutar opozicionog bloka dobijaju samostalne pravne subjekte, pa samim time dobijaju i značajna sredstva iz budžeta. Podsjetit ću vas da novim izmjenama zakona o finansiranju političkih partija čak 0,6% ukupnog budžeta države Crne Gore ide političkim partijama. To je riječ o jednom izuzetno velikom novcu koji, kada govorimo o partijama koje nemaju razvijenu infrastrukturu, dodatno dobija na značaju i stavlja u veoma privilegovan položaj one koji kontrolišu te pravne subjekte.
Dragiša Janjušević smatra da su ovi trendovi karakteristični za predpolitička društva.
Sama činjenica da u parlamentu sada imamo oko 20 i više stranaka govori o tome da smo mi još jedno predpolitičko društvo, da smo u jednoj i političkoj i partijskoj tranziciji i ne možemo imati profilaciju, znači, političkih partija ni u onom ideološkom smislu, ni u programskom, sve dok ne budemo imali jednu prirodnu smjenu vlasti u Crnoj Gori. Mi to za sada još nemamo i mislim da opozicija, ova atomiziranja opozicije, ih uvlači u jednopasnu zonu koja znači da ako ovako razdrobljeni i usitnjeni odu na parlamentarne izbore, može ih posle tih izbora čekati jedna potpuna disfunkcionalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi Pazar je 90. godina prošlog vijeka proglašen dolinom džinsa. Tih godina, dok je privreda u drugim gradovima tonula, grad na rijeci Raškoj proglašen je privrednim čudom. Karavani autobusa sa kupcima dolazili su ovaj grad po farmerke i drugu džins odjeću. Na brzinu su otvarane privatne radionice, dobri poznavaoci prilika kažu da je bilo oko 500 proizvođača džinsa, za koje je najčešće na crno radilo više od 10.000 radnika. Da li se i šta od tada promijenilo i da li je i dalje Novi Pazar dolina džinsa, poslušajte od Danice Gudurić.
Sada na poznatu novopazarsku pijacu pazarnim danima, utorkom i nedeljom, više je prodavaca nego kupaca. Nekada je ovdje bilo oko 600, sada oko 200 tezgi i prodaje je sve manje, pričaju Ljutvo Crnovršanin i Fadil Sinanović, koji 25 godina prodaju džins.
Mnogo se promijenilo, koji država se promijenila? Mnogo je sad slabo. Do pola puta do Raške su bili parkirani, po jedno 200 autobusa. A onda da si doneo bilo šta, to je već prodao.
A sada?
Sada prodaš da kupiš le.
Koliko se nekad kupovalo farmerki?
I na hiljadama, sad nema 20-30 komada da prodaš, to je zlatno, to je zadovoljno.
Ako je vjerovati statistici, 90. godina u Novom Pazaru godišnje se proizvodilo oko 2 miliona farmerica, a u proizvodnji su radili bivši radnici novopazarske tekstilne industrije. Recesija prepolovila broj zaposlenih, proizvodnja je smanjena za 10 puta, kaže za naš radio dobar poznavalac privrednih kretanja u Novom Pazaru, novinar Slađana Novosel.
Mi smo sada na nekom broju manje od 50% proizvođača džins odeće, to je slučaj i sa obućarima, sa proizvođačima lake konfekcije. Ono što je interesantno za Novi Pazar, da ti ljudi koji su opstali, da odavde ide 50 robnih marki na tržište.
Novopazarske farmerice dalje su vrlo cenjene, a da bi opstali novopazarski tekstilci, udružili su se i osnovali asocijaciju tekstilnih proizvođača, što im je omogućilo i zajednički nastup na ino tržištu, uglavnom na ruskom i evropskom. Olakšavajuća okolnost su međudržavni ugovori sa Evropskom unijom i Rusijom o slobodnoj trgovini i oslobađanjem od carina, pa su, kako kaže naš sagovornik, vlasnik dečije konfekcije Stig Tigrin Kačar, realno očekivanja da će ova godina biti još uspješnija za proizvođače džinsa iz ovog grada.
I to nam je upravo otvorilo put za ta tržišta gdje nemamo carine. Mi ne bismo imali šanse sa našim sistemom proizvodnje uopšte u Srbiji, troškovima koje imamo ovdje. Jednostavno ne možemo cijenu popularnu da i konkurentnu za ta tržišta pored svih jačih proizvođača iz zemalja tipa Bangladeša, Kine, Turske, koji su neuporedivo jači od nas. Imamo sad ovdje kolege koji izvoze Benelli, 3B, oni rade dosta Grčku, Brosku, Švedsku, Nesal, Maxers, Menus, Italiju, Rusiju i Nemačku. Ovi zadnji 5-6 godina, pod kako je proglašena svjetska kriza, mi smo se dali, što kažu, ono, put pod noge, pa onda obišli mnogo sajmova, izlagali smo svuda, od Nemačke, Rusije, Belorusije, Albanije, Poljske, Češke, pa dalo solidne rezultata.
Ono što je interesantno za Novi Pazar je da u posljednjih 10 godina, osim u gradsku administraciju i preduzeća čiji osnivač grad, nije bilo stranih investicija koje bi pokrenule proizvodnju u gradu u kome je oko 20.000 nezaposlenih. Najčešći razlog koji se navodi je geografski položaj Novog Pazara. velika udaljenost od železnice i aerodroma i loša putna infrastruktura. A da li je zbog ovog odustala i turska kompanija Jeans Istanbul, koja je svoju proizvodnju trebalo da organizuje u nekadašnjim pogonima tekstilnog kombinata Raška i zaposle oko 300 radnika pogon otvorila u Vladičinom Hanu, objašnjenja za sada nema. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dr. Naim Logić, Bosanac u Americi, doktor nauka i alpinista, popeo se početkom januara na najviši vrh Antarktika. S obzirom da je ranije osvojio 6 krovova svijeta, postao je prvi državljanin Bosne i Hercegovine koji je savladao najviše planinske vrhove na svih 7 kontinenata, što je u svijetu poznato kao projekat Seven Summits Challenge. Autor je knjige Od Peruna do Everesta, Iz srca Bosne do krova svijeta. Sa Naimom Logićem razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sarajlija, dr. Naim Logić sa američkom adresom u državi Arizona kompletirao je uspone na svih 7 najviših vrhova na 7 kontinenata svijeta. Izvojit ćemo Mont Everest u Nepalu, Aconcagu u Argentini, Denali na Aljasci, Elbrus u Rusiji i Kilimanjaro u Africi. Kao 7. osvojio je najviši vrh Antarktika početkom godine, o čemu za naš program kažem.
7. januara izašao sam na Mount Vinson, visok 4897 metara, najviši vrh 7. kontinenta koji sam osvojio, to je Antarktik, kroz dole na jugu. Ogroman komad leda, otprilike 2 puta veći od Australije, veći od Europe, naravno gotovo kao cijela Sjeverna Amerika. Kontinent superlativa, ja ga zovem, najhladniji, najvisočiji, može izgledati čudno najvisočiji, a ima preko 2,5 km debelog leda na cijeloj njegovoj površini, najočuvaniji, najnenaseljeniji, niko dole ne živi osim istraživača koji se mijenjaju, jel, oko 5000 je ljeti dole i oko 700 tokom zime. Uglavnom vrlo, vrlo zanimljivo i najskuplji, moram to reći. Zbog toga je i zadnji na mojoj listi od ovih 7 vrhova.
Od kada postoji vaša ljubav prema planinarstvu i alpinizmu?
Pa od rođenja, pravo da vam kažem. Moj otac je bio strastveni planinar i ja, koliko se sjećam, negdje 5. u 6. godini on je mene vodio Bosanske planine. Ja sam to pisao u knjizi Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta, i naslov kaže, znači, Od Peruna planine iznad Vareša, tak, to je moj prvi izlet u planinu, pa do Everesta, eto, dogurao sam i do tamo. Evo sad, Mount Vinson kompletirao i ovi 7 najvećih vrhova.
Vi ste doktor elektrotehničkih nauka. Kako se slažu vrhovi planina i akademska karijera?
Moje dvije ljubavi, da kažem, potpunjuju jedna drugu. Ja kad odem u prirodu, ja se toliko relaksiram, ja se pročistim, ja napunim svoje baterije i imam toliko snage, mentalne energije. Kad se vratim u ofis, u ured, ja mogu raditi 9, 10, 12 sati bez prestanka i vrlo sam efikasan u tom radu i vrlo kreativan, jer pročistim se i dobijem ideja. Ako duže ostanem u uredu i radim mjesecima, tačno dođe vrijeme kad se uželi malo da odem u ovu drugu aktivnost, da se ponovo malo relaksiram, da ponovo nakupim energije. I ako skladno vi to planirate, balansirate te aktivnosti, u mom slučaju moje dvije ljubavi, rezultati mogu biti zaista perfektni, u mom slučaju možete reći maksimalno. Jel, bio sam na krovu svijeta što se tiče planinarstva i imam doktorat što se tiče struke.
Gdje susrećete više sunarodnjaka, u alpinističkim ekspedicijama ili na naučnim skupovima?
U nauci neosporno, jer ja kako hodam na konferencije, seminare, razne sastanke raznih grupa, jako puno ih srećem. I vrlo je zanimljivo da su svi ti ljudi, bez izuzetka, vrlo uspješni ljudi. Znači, naš fakultet, Elektrotehnički fakultet Sarajeva, je bio pravi rasadnik vrsnih inženjera.
Nakon prve knjige Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta, nastavljate s pisanjem.
Da, treba nešto napisati, jer to su zaista, spomenuo sam već, svaka na svoj način je posebna, to su jednostavno najviši vrhovi kontinenta. Svaki kontinent je poseban za sebe i još najviši vrh takvog jednog kontinenta. Ti doživljaji su zaista jedinstveni. Treba to dokumentovati. Naši ljudi kažu ono što nije zapisano, vremenom će biti kao da se nije desilo, jel?
Šta biste prenijeli u Arizonu gdje sada živite iz vaše domovine Bosne i Hercegovine?
A moje prijatelje i moju Bosnu, mislim, najbolje reći Bosnu, jer pod tim podrazumijeva ne samo prirodu i planine, jedinstvene planine, planine koje su toliko vezane za moj razvoj planinarski, od Prenja, Bjelašnice, Trebevića, Konačno i tako dalje, i do prijatelja. Sve mi to naravno nedostaje ovdje. Ima ovdje pozitivnih stvari. Recimo, Arizona je vrlo zanimljiva za ljude koji vole aktivnost u prirodi. Vrlo malo dana vi ne možete izaći u prirodu i baviti se nekom aktivnošću. Znači, gotovo 365 dana godišnje vi možete, ako hoćete to raditi, a ja to volim. Isto tako, Arizona kao dio Amerike, to je uređeno društvo. Postoje određena pravila, čovjeku olakšava život. Sve je uređeno i nemate vi o čemu puno da se brinete, da tako kažem.
S Naimom Logićem, alpinistom i doktorom nauka, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U dokumentima dana za 3. februarski dan toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.